Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian, og med mig i studiet har jeg Lasse. Hej Lasse.
Hej Christian.
Du har ikke taget Kjeld med i dag?
Nej, og jeg var ringe sidst.
Ja.
Jeg hørte programmet igennem. Mm-hmm. Jeg synes ikke, jeg var god. Jeg led af nogle begyndervanskeligheder. Det her det er mit 19. afsnit i træk nu.
Ja.
Og da jeg sad og lyttede på de første til at starte med, da vi begyndte, jeg er utrolig god til at afbryde og til bare at mig og skuldre og sådan
ja, ja.
Noget. Og det brugte jeg enormt lang tid på at prøve at fjerne. Jeg er ikke blevet god nok til det endnu. Men jeg er dog blevet bedre. Men da Kjeld han stod, der røg jeg bare tilbage til 0 igen. Stod bare og råbte helt vildt og afbrød alle og snakkede.
Ja, ja,
det,
jo.
Og det skal jeg, og det, jeg vil bare have, du skal bare vide, at jeg er opmærksom på problemstillingen.
Ja, interessante betragtninger, Lasse. Og på et tidspunkt, så er det jo selvfølgelig også min pligt at tilbyde dig en mus-samtale. Medarbejder-udviklings-samtale.
Dog, som Homer vil sige. Det var det. Tak for et ufrugtbart samarbejde. Er det slut?
Nej. Altså, du er jo fortsat, som du selv er inde på, lidt grøn i fadet. Så,
ja.
Ja. Nej, men jeg synes, der er sket meget.
Skal vi tage den ind i sofaen en gang, eller...
Nej, altså med Anders, nej. Din forgænger, der plejede vi altså at gøre det live. Altså,
mus?
Ja.
Det gør vi.
Ja, men det bliver ikke nu, for jeg skal printe et ægte mus-schema ud.
Nå, du har jo et...
Og det skal være sådan noget med, hvor du ser dig selv i fremtiden,
ja.
Og ligesom pege på nogle stærke sider og nogle udviklingsområder. Det betyder svage sider.
Ja, men jeg har da også tænkt mig at rette en hel del kritik imod, altså det hele det her. Altså...
Du må også gerne komme med forventninger til ledelsen.
Jamen det agter jeg da i den grad at gøre her.
Ja, forleden på et eller andet social medie, så jeg et opslag af en eller anden gut, som var meget imponeret, fordi han havde haft nogle jobsamtaler, og så var der så en af ansøgerne til jobbet, som havde spurgt de tre, som sad på den anden side af bordet, hvor ser I jer selv om 5 år?
Han vendte den om.
Det var stærkt.
Han lavede spejl på dem.
Ja.
Nå?
Men var det ikke lidt dumt af ham at dele det på et socialt medie? Fordi, ja, nu gør vi det også her på en podcast, ikke? Altså, det blev bare sådan en standard. Det kommer alle jobansøgere til at sige fremover. Det spreder sig.
Jamen, ved du hvad, det er bare en pissering i det. Jeg synes, det er pinligt at sige.
Ja.
Det er ikke det handler om. Hvis man er til en jobsamtale, så skal man jo ikke... Det synes jeg ikke, man gør på den måde.
Nej.
Jeg synes, det er provokerende. Men det kommer så selvfølgelig an på, om han taler til den lokale hjemmeis-lærermand, eller om han er inde i... inde i A.P. Møller.
Inde i A.P. Møller,
inde i A.P. Møllers bunker over i København.
Ja.
Der siger man ikke sådan noget lort der. Det gør man ikke.
Nej, jeg har også på...
Helt ærligt, din brille-app der sidder der, at jeg kan sætte til 69.000 kroner. Hvor ser du dig selv om 3 år? Så får man jo ikke det der job, altså.
Nej.
Så er man jo ude...
Apropos ingenting, ser du sitcoms?
Yep.
Har du nogle favoritter? Altså ikke af nogen, du ser lige nu, men sådan all-time favoritter.
Parks and Recreation.
Oh my fucking god, den har jeg faktisk genset her i løbet af vinteren. Ja.
30 Rock.
Nej, ikke så meget.
Nej. Det er med god. Med Alec Baldwin.
Ja.
Du har set den 3 gange.
Okay.
Tina Fey, det er hende, der har skrevet den. Hun er hysterisk morsom.
Hvad med nogle af sådan de helt store klassikere, som Sam's Bar og Cosby Show og Seinfeld og Friends? Og...
Man må ikke se Cosby.
Nej, for han er krænker, det er rigtigt.
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kan se nogen steder.
Nej.
Han er jo sindssyg. Han har fået kvinder til at have sex med ham. Nå, den der vil lige lægge den der. Roseanne, nej, men ikke de der. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke set Alf og sådan noget. Der var jeg fuld dengang, tror jeg. Jeg begyndte at drikke dengang.
Ja.
Jeg drak det, alle de der væk. Og Friends, det er, kan vi ikke bare sige det, som det er. Det er svage mænd og kællinger, der ser det. Ja, det interesserer mig ikke.
Nej, okay. Men hvad med Seinfeld?
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg siger det alligevel, fordi jeg er pisse ligeglad. Men det kan, Seinfeld, det kan blive for jødisk for mig.
Ja.
Jeg ved udmærket godt, det er jo dem, der laver hele pisset over i Hollywood, og de står for alting, og så de styrer medierne og alt det der. Det behøver man ikke engang være en mandagstræner eller have en sølvpapirshat for at sige, fordi det er...
Ja, ja, man skal bare lidt rulletekster.
Ja.
Men
nej, ikke Seinfeld, nej, og heller ikke den anden, som vist nok er... Er der en, der hedder Frasier også?
Ja, Frasier er så et spin-off af Sam's Bar. Det er en af stamgæsterne i Sam's Bar,
okay.
flytter så til Seattle, og han er psykolog, psykiater.
Ja,
den handler meget om psykoanalyse, den der serie. Og så handler den sådan om neurotiske mennesker, og det gør Seinfeld jo også. Men det, som Seinfeld selv påstår, den handler om, det er, at det it's a show about nothing.
Klassisk. Så det forpligter jo heller ikke så. Hvis folk brokker sig, så siger man, jamen det er jo ligegyldigt. Er det en god serie? Fortæl.
På nogen måder er det, nej, det er ikke fordi, jeg har lyst til at snakke om den, men det er mere det der, it's a show about nothing. Fordi jeg har ikke sovet så meget på det seneste. Og jeg har siddet oven på min pedestal, og så har jeg bare tænkt, kender du den der Rodin-statue, grubleren? Sådan en granitmand, der sidder og bare tænker dybe tanker.
Ja.
Det har været mig. Og hvor skal vi hen med podcasten? På en eller anden måde, så er det jo også virkelighed.dk. A show about nothing. Men kun på en eller anden måde.
Ja, men det synes jeg da, du har meget at have det i.
Ja.
Det synes jeg da, du har. Jeg synes ikke, at en stor amerikansk tv-produktion kan tillade sig at hæve det samme. Så har han jo narret alle. Han har jo ikke pitchet til de der mennesker, der har betalt hele showet, at det ikke handler om noget som helst.
Men hvad er det modsatte af ingenting?
Det er alting.
Ja, og det er universet.
Det er virkelighed.dk.
Ja, og har du nogensinde tænkt over din plads i universet? Altså, man er sådan helt bogstaveligt det der med at kigge op på stjernerne, og er der liv derude, og hvordan tager alting ud om 14 milliarder år, og altså på det niveau?
Ja,
ja.
Det tror jeg, vi mange, der gør.
Ja.
Det betyder jo utrolig lidt i den sammenhæng. Så vi er jo bare på sådan en kugle, der bare pisker afsted ud i rummet, der drejer rundt om sig selv, samtidig med, at den drejer rundt om en stjerne.
Ja.
Og der er jo ingen mening med noget som helst, hvis man bare ser det på den måde.
Jamen, jeg kunne, altså for mit vedkommende, så er det meget sådan nogle børne- og ungdomstanker. Jeg var chokeret den dag, jeg lærte i skolen, at alt er lavet af atomer.
Ja.
Og at solsystemet på en måde også minder lidt om et atom, i og med at du har sådan en kerne, og så er der sådan nogle ting, der kører rundt indenom, og så kigger jeg på min trøje, jamen, så er der et atom inde i min trøje, og hvad nu hvis der inde i det atom er et helt solsystem?
En hel galakse.
Ja.
Det kan også være, at vi bare er en uendelig lille del af sådan en kæmpe mands store tunnel.
Ja, og så de rigtig, rigtig store tænker, de kan jo ikke slippe på den der tanke der. Men os andre, på et eller andet tidspunkt, så bliver vi sultne, eller vi skal pisse.
Så skal vi på grillen,
ja.
Og så bliver det meget mere sådan, pølse nu, og stjerner, fuck jer.
Ja, ja, og så fast forward 32 år, og så står man her og tænker tilbage på et eller andet, man måske engang havde tænkt.
Hvorfor nævner du det med de der tv-serier?
Jamen netop fordi, Seinfeld, det der ideen om at være... It's a show about nothing.
Kan man godt komme og sige det? Nu så jeg lige Matrix. Kvinderne har været ude at sige, at Matrix-filmene handler om...
kønsidentitet.
Nemlig, at de bliver nødt til at gøre det på den måde, for de kunne ikke sige det højt.
Mm.
Er det fint at gøre? Synes du, det er okay, eller er det ikke? Jeg synes, det er lidt pisse tricks. Og kunne jeg sige, mit show handler faktisk jo ikke om noget som helst, eller det handler om noget helt andet, end det I egentlig tror.
Altså, jeg synes, det er fint nok at gøre det, når man skriver et manuskript, men når du har lavet et eller andet, altså en roman, en film, en podcast, altså, så synes jeg ikke, du må komme bagefter og fortælle, hvad det hele betyder.
Jeg kan ikke bare stoppe den her podcast, for eksempel, afsnit et eller andet rundt, og så siger du bagefter, hvor er jeg? Jeg er min vedværter. Vi har stået og onaneret hinandens tissemænd. Vi er helt nøgne. Ja. Og det har egentlig været sådan en frustreret måde at komme af med vores seksuelle tanker på. Det ville jo være ødelægget det hele.
Jamen det ville det. Altså, men da jeg havde Anders som medvært, der havde jeg så sådan en hemmelig ambition om, at jeg skulle ligesom turn him to the dark side. At det var det, der skulle handle om. At jeg sådan langsomt skulle prøve at nedbryde ham.
Det fik du jo også gjort.
Etisk og moralsk og så videre.
Manden løb jo skrigende ud af dit lille studie.
Og til en vis grad, så lykkedes det. Ej, det ved jeg ikke. Og hvis Anders lytter med, og det gør han faktisk. Hej Anders. Du kan ikke høre det, men jeg vinker til mikrofonen. Og kom og besøg os en af dagene.
Ja, for helvede, mand.
Ja.
Lad os få noget ordentligt medvært ind.
Og så kan det jo også være, hvis du gerne vil have sådan noget sladder, sådan medvært til medvært bag min ryg, altså så kan jeg godt, det ved jeg ikke, forsvinde i et par minutter.
Det lyder til at være et helt vildt fedt setup. Det kunne jeg godt tænke mig.
Ja, men nu er vi her i bryggerset i virkelighedsstudierne, og vi kunne gå på Google Earth. Det kan vi så ikke på den her computer, for den er ikke på nettet, men hvis vi kunne, så kunne vi se huset, og så kunne vi zoome ud, og så kunne vi se jorden som sådan en lille blå prik, der hænger i intetheden.
Ja.
Ja. Men vi kunne også gøre det modsatte, og så zoome helt ind. Og så er der noget her, som man ikke kan lave et helt podcast-afsnit om. Hvem den her orange regnjakke?
Sagtens.
Ja.
Det kunne vi tale. Vi kunne tale om hvad som helst.
Ja.
Det er slet ikke noget problem.
Nej.
Det er måske derfor, at jeg skal lære at holde min kæft noget mere. Fordi at jeg faktisk godt kunne tale om den der varmte grøn eller orange jakke i lang tid egentlig.
Mm.
Fordi til at starte med, altså, hvorfor er den til, og hvorfor er den her? Hvem bruger dog den slags?
Altså jeg bruger den, når det sådan styrt regner. Og jeg har så meget selvdisciplin, at jeg ikke tager bussen, men man tager cyklen.
Er det for, at du ikke bliver dræbt på din cykel, at den har den farve?
Jamen, altså jeg... Det er arbejdstøj. Jeg købte den på sådan en hjemmeside for arbejdstøj, og det er virkelig en regnjakke. Man bliver ikke våd, når man har den på.
Nej, den er 100% vandtæt, men du kan jo ikke komme af med noget fugt indenunder. Ja, du bliver jo bare våd
jo,
alligevel.
Men altså, hvis du nu går ud midt om natten på Grenå Havn, altså, så er det sådan nogle ting, som havnearbejderne går rundt med.
Det gør de.
Fordi så ham, der sidder op i kranen, han kan se dem, så han kommer ikke til at tabe den der tunge ting ned i hovedet på.
Ja, når de falder i havnen på grund af drukrelateret...
Der er ingen, der drikker i Grenå.
Nej, det er rigtigt. De tager jo fantasy. Så laver de badekar derude, fik jeg videre en gut fra Grenå. De rører det simpelthen op i deres badekar, og det består af følgende ingredienser. Er du klar, Christian Bagli?
Ja,
A. Fælgerens. B. Kaosisk soda. Og C. Ingenting. For det er det, man blander. Det bliver til en klar væske. Man drikker det blandet op i vand i en flaske. Der har været sodavand i, måske. Og så bliver man... fucking smart af det. Det er Grenå, det er fantasy. Det er T. Hansen. Begge produkter købes. Det er hyldevarer. Sæt i gang, drenge.
Det lyder sådan lidt proletaragtigt. Det er jo ikke sådan en gentleman-produkt, som for eksempel...
Gen?
Krokodil.
Nå ja, det lyder, der er løsnede muskler, der forstavler dig sådan mærkeligt noget. De der russere, de gakker det helt af. Kan vide, hvad fanden det er lavet af?
Virkelighed.dk. Lasse, der sker det, at jeg klapper dig på skulderen nu.
Det er godt, ja.
Det er godt, og vi har klaret det flot. Vi har overlevet tvangsmigrationen til de nye servere. Den skete her i nat, og hjemmesiden fungerer stadigvæk.
Ja, for jeg kunne ikke i går, da jeg ledte efter det nyeste afsnit i min bil, på den der EDB-skærm,
ja.
Der ville den simpelthen ikke vise det nyeste afsnit.
Nej, men...
Men jeg kunne godt høre det inde på hjemmesiden.
Ja.
Så det er gået godt. Jeg kunne forstå på dig, at du var lidt nervøs for det. Og det forstår jeg egentlig ikke.
Jamen, jeg...
Jeg forstår det ikke.
Nej, men i hvert fald, hvis der sker et eller andet sådan teknisk, og vi lige pludselig bare er forsvundet, så prøv at finde virkelighed.dk inde på Facebook, fordi så skal jeg holde jer opdateret der. Alternativt, så må man også gerne skrive og forstyrre mig, hvis man absolut vil det, på virkelighed@protonmail.com. Og det er der en af vores lyttere, der har gjort. Vi har lytterpost.
Yes!
Og det er Lasse Bak, der har skrevet.
Nå.
Så det vil sige, at det er dig, der har skrevet lytterpost.
Det handler med, det var privat. Læste du bare det pisse op. Nå, fra Lasse Bak. Ja, spændende.
Ja, og overskriften på mailen, eller titlen på mailen er, Lasse er dygtig. Og det er jo altid dejligt, når folk evaluerer deres egen indsats.
Ja.
Og så står der, at mit selvhad har nået nye højder. Og så er der en vedhæftet fil. Og i modsætning til visse andre folk, så er jeg altså ikke bange for at trykke på vedhæftede filer. De kan bare komme an, og jeg har trykket på
dem. Det var også med mig.
Og så er der et screenshot. Og det er simpelthen fra Politikken. Velkommen til Politikken. Kære Lasse, sådan du er nu Politikken-abonnent. Hvad enten det er fordi, du hungrer efter kritisk og menneskelig kvalitetsjournalistik, gerne vil holde fingeren på kulturpulsen, eller fordi verden... lige nu forandrer sig i hastigt tempo, byder vi dig hjerteligt velkommen, og så videre. Lasse, du har tegnet et abonnement på Politikken, og jeg synes, du skylder os alle sammen A. en undskyldning, 2. en forklaring. A og 2, det var flot.
Hvad var det her? Ja, det er ikke. Fua. Det var det bedste af begge verdener. Ja, det er rigtigt. Kender du ikke det der med, at hvis man kritiserer nogen på grund af deres udseende for eksempel, så bliver man nødt til at se dem for nylig?
Og det er rigtigt nok.
Jeg kan ikke have sådan et helt blindt had til politikken, for eksempel. Hvis jeg ikke lige en gang imellem tegner et abonnement, og så lige råder det igennem og får bekræftet alle mine fordomme, jeg bliver simpelthen nødt til at have mine fjender tæt på nogle gange. Og det har jeg, og det gør jeg ved at hade mig selv så meget, at jeg læser simpelthen artikler i Politikken i en hel måned.
Det er vildt. Var der et tilbud? Eller?
Det koster en krone. Nå, okay. For den digitale. Men, og jeg kan så informere de kære lytter om, at det er meget nemmere at tegne sådan et abonnement lynhurtigt. Der står, det tager 32 sekunder eller sådan noget. Der står et eller andet antal sekunder. Ja. Så er du klar. Og det tog vitterligt. Det tog mig ikke så lang tid at tegne det abonnement. Men det var bare svært at gå ind og aflyse det igen. Så I skal ikke trække penge her om en måned fra mig. Det er jeg ikke interesseret i. Men jeg kunne ikke... Jeg må godt nok trykke mange gange for at komme hen til det. Der, hvor jeg kunne komme fri af det igen. Og det gør jeg altid med det samme, når jeg køber sådan nogle abonnementer.
Men hvornår tegnede du det?
Det gjorde jeg i går.
Okay, så, men du har afmeldt det?
Ja, og ja. Der var sådan en rullegardin, der endelig fandt siden, så var der sådan en rullegardin, jeg trykkede på, så var der alle mulige grunde. Og jeg valgte så den, der hed sygdom/dødsfald. Og så kunne jeg så uddybe min kommentar nedenunder, hvor man så kan skrive sådan et felt, kommentarfelt, og der skrev jeg: jeg bliver syg af at læse jeres avis. Og så ikke noget punktum. Der var ikke noget punktum. Det var vigtigt. Ja, ja. Det var åben, den der. Jeg bliver syg af at læse jeres avis. Der skulle jeg selvfølgelig have taget et billede af, men det var vitterligt, det jeg skrev. Og så skrev de, på grund af, at der var sådan en standard disclaimer, på grund af utrolig pres fra alt muligt, godt, kan der gå så og så lang tid, før vi besvarer dine anmeldelser og alt det der. Det er jo selvfølgelig, fordi når man opsiger sit abonnement, så er man jo ikke den, de kommer hen til først, som er bekræfter. Så jeg læser Politikken, og der gik ikke ret lang tid, før jeg fandt noget. Og selvfølgelig er der mange gode ting inde på Politikken også. Det er ikke helt sort-hvidt altid. Og så er det ikke sådan noget med aviser.
Men hvad kan du godt lide ved Politikken? Er det debat? Er det kultursektion? Er det deciderede nyheder?
Jamen, jeg tror, at måske var lidt i afmagt over, at man havde lukket for kommentarsektionen på Nationen. Fordi jeg jo ikke har på de sociale medier, så har jeg været på Nationen inde på Ekstrabladet, for sådan at få det der helt smadret lort af folk, der bare skriver det vildeste shit. Ja. Lange hadrants og sådan. Lige pludselig var det bare væk.
Lasse, det er et af punkterne på min post-it her. Det er netop, at Nationen er død.
Men jeg læste så inde på Politikken, før jeg tegnede abonnementet til en krone i en måned, at... Inden i debatsektionen var der en debat, en psykologistuderende fra Aarhus Universitet, der har skrevet et debatindlæg, og der var 154 kommentarer. Det kunne jeg altså ikke læse, fordi jeg jo ikke har abonnement på Politikken, det har jeg nu. Og jeg fik læst det, og det bekræftede alle mine fordomme, og det var så dejligt det hele. Han skrev simpelthen, at alle over 50 var basically bare boomers, dumme svin. Alle over 50 har ødelagt det for sådan nogen som ham og alle hans venner. Og det er vores skyld, alting. Vi er bare rige, sidder i vores store villaer, kæmpe biler. Idioter.
Ja.
Og så, jeg ved, min teori var så, at dem, der svarer på det her, man kan så svare i kommentarfeltet nedenunder, at de vil bare gå på ham med det samme sådan, at du skal ikke generalisere. Og alting er ikke sådan sort-hvidt, og jeg er i hvert fald over 50, og sådan er jeg slet ikke. Og så... ikke ret lang tid efter, måske den 7. eller 8. kommentar, der står der så, haha, der kan I jo bare se, han fik jo ret, I er jo bare sådan nogle gamle idioter. Og så fortsatte det så i 154 kommentarer.
Ja.
Og jeg fik alle mine fordomme fuldstændig opfyldt, det var fantastisk læsning. De var meget frustrerede, de her voksne mennesker, og de unge mennesker pegede meget fingre, det var fedt.
Men er det korrekt, hvis jeg antager, at det egentlig er kommentarsporet, du har købt dig adgang til?
Ja, det er stort set. Debatten af de der læserbreve, og også fra politikere.
Ja.
Det er godt lige at læse. Jeg kan godt lide det, som folk svarer.
Ja.
Og det er lige på Politikken og på Informationen, der er de meget sådan ordentlige, synes jeg. jeres kommentarer.
Jeg er helt med på den. Altså, jeg elsker også kommentarer nærmest mere end det, der bliver kommenteret. Det er også derfor, det ramte lidt. Det var lidt at få en rusten dolk i anus, der læste, at nationen lukker ned.
Ja, det var noget lort.
Ja.
Men jeg gik ikke mere end en times tid, før jeg fandt noget, som jeg egentlig godt lige vil dele med jer alle sammen, som jeg synes er vigtigt. Simpelthen noget fra kommentarfeltet i Politikken. Grunden til, at jeg godt kan lide det er fordi, at det simpelthen... det er vigtigt, at jeg lige læser det her op. Adfærd smitter omgivelser. Jeg var soldat i 5 år. Jeg kunne tage armstrækker på asfalt på knorene og slå hver anden lygtepæl med knorene. Nu er det snart 30 år siden. Blød hud, hustru, børn, skilsmisse, lærerlockout, arbejdsløs, blodprop. Jeg er ligeglad i dag. Ligeglad med, at fremtiden bliver ringe for jer unge. Da jeg var lærer, oplevede jeg en udadreagerende 15-årig. Han fik 30 dages betinget, men hans adfærd havde forandret mig, og det ville jeg gerne have været foruden. Det var ikke kun mig, som han reagerede på. Han var i radioen om sommeren. Han havde slået med stole på en campingplads i Lykken. Din artikel har atter mindet mig om den episode. Så hvad skal jeg sige til sådan en som dig? Intet. Find en spand med vand. Slå på vandspejlet, til dine hænder gør ondt, og fortsæt 5 minutter længere. Find en bog om blomster i den danske natur, og giv plads til tårer.
Det er fandme sejt, det der.
Fuck, det er godt skrevet, mand.
Det er helt vildt sejt.
Det der, for helvede, mand. Det kræft det med, fuck, han er vild.
Ja, ja.
Altså, men en mand, der han gider ikke det pis der.
Nej.
Det kan jeg godt lide, og han så formulerer sig på så flot måde også.
Det er svært at komme efter det.
Ja, det er det. Det er
selv, altså, jeg har bare sådan nogle latterlige screenshots. Det er fra BT. Nyt håb for familien til tsunami-offer, fundet i live efter 16 år.
Nå, var det den der?
Ja, det var sådan en gut, der blev skyllet væk af den der tsunami der, for, ja, åbenbart på 16 år siden i Asien.
Ja.
Og han så blev fundet et par hundrede kilometer derfra på et psykiatrisk hospital. Og jeg tror ikke på det. Jeg tror, han var glad for at slippe væk fra den der familie der.
Selvfølgelig.
Ja, jeg ved det ikke.
Jeg er enig. Hvordan kan de vide det? De ved så, det er en rigtig...
Ja, men det minder mig om den der tsunami-historie, fordi en af mine bekendte var faktisk på en strand i Thailand.
Det er sjovt, at alle kender nogen, der har været dernede på det tidspunkt. Ja.
Og han havde altid haft en masse med, med vandet at gøre, altså havde sejlet optimistjolle og windsurfet meget og sådan noget.
Ja.
Og han var der med kone og små børn der på stranden, og så lige pludselig trak vandet sig bare tilbage.
Og så løb han.
Og der lå de der fisk der, som ikke var kommet tilbage med vandet, og folk syntes, det var sjovt at gik hen og samle de der fisk op og tog selfies med dem og alt sådan noget. Og han stod, og så det her, det er forkert. Der er et eller andet galt. Og det var ikke, fordi han vidste noget om tsunami her. Det hele er forkert. Så han fik samlet konen og børn, og så vi skal med en taxa, og det er nu. Med som vores madpakker. Det er lige meget, vi skal afsted nu. Og så ind i den her taxa, og så hvor skal I hen? Og så pegede han bare op, kør op i de der bjerge der, vi skal bare væk nu. Og han fortalte, at han altid har haft sådan en kæmpe stor skyldfølelse.
Nå, han ikke...
Fordi han bare havde sådan et uinstinkt, men samtidig så havde han været fuldstændig overbevist om, at det her, det var ikke, altså, det var sådan en følelse, og et instinkt, og det var ikke noget, han kunne give videre til andre mennesker. Så han kunne bare, ja...
Hvad skulle han gøre?
Altså, redde sin egen røv. Og det viser jo så, hvad den korrekte beslutning er.
Men, det var det. Det var det. Jeg spillede jo band med en på det tidspunkt, som var dernede med sin kone, som efterfølgende er blevet kaldt for Tsunami Rikke. Hun skrev simpelthen en bog for at kunne behandle de følelser, der hun havde efter den tur. Og han er en sjov gut, der er klog, sådan... Han er simpelthen bare så fucking sindssygt liderlig. Det har han altid været.
Ja.
Og han var sådan, han blev tilbudt, han sagde, at den morgen der blev han tilbudt et blowjob af en prostitueret derinde på det sted, hvor de spiste morgenmad. Fordi konen var gået på toilettet. Tsunami Rikke var gået på toilettet, og så kendte hun henvendte sig til ham, og han var virkelig sådan, ej, det var sindssygt spurgt, men han havde alligevel lidt lyst. Det havde han.
Ja, ja.
Han gjorde det så ikke, og så sidder de sådan og spiser morgenmad, og så der kommer, så larmer det helt vildt ud i gaden, og så han sidder sådan og siger til Tsunami Rikke sådan, hvad, det lyder som om der er elefanter, eller sådan noget, er der sådan en dyreshow, eller hvad, det er virkelig, der er meget støj derude på gaden, sådan. Og så går han så ud og kigger, og så kan han bare se folk, de bare, et par 100 meter væk, de flipper helt ud. Og så kan han bare se, der er vand.
Ja.
Og så får de så, han får så Rikke med ud, og så kravler de så op af sådan en trappe, der er på ydersiden af huset, hvor de restauranter, hvor de kommer op på ovenpå, og står og kigger, og så kan se, at folk de begynder at gøre det samme rundt omkring på de andre bygninger. Og så kan han så se, at de der bygninger ude nede ved stranden, at de står sådan og skælver, og så forsvinder de. Et efter et sådan. Og det kommer tættere på.
Ja.
Og så kommer alt vandet jo så, og så et par hus foran dem, der holder de så op med at, sådan at falde sammen. De er jo måske lidt bedre bygget også. Men fordi at han er, som han er, så siger han, han fortalte mig om det, han sagde, at han kunne bare, der stod sådan en svensk pige og skreg over på bygningen, over på den anden side af gaden, over på taget. Han stod bare skreg. Og det eneste, han kunne tænke på, det var bare, hvor sindssyg situationen var, og han alligevel bare syntes, hun havde de lækreste patter i hele verden. Yeah. Så hans biologi, den gjorde bare, at han ville stadigvæk gerne knæppe af sig. Jeg synes, det er utroligt stærkt og ærligt sagt af ham, efterfølgende, han forklarede mig det.
Jamen, det er det jo, og det er et eller andet, tak Lasse, altså fordi det passer ind i emnet, det der, at universet, og så det helt lokale, altså, det hænger jo simpelthen sammen, ikke? Altså, kæmpe naturkatastrofe, og det er da også fedt, at han fortæller dig om sin stor pik under den der naturkatastrofe.
Men han tænkte bare på, at hun er sindssygt lækker på dig, han kan godt klæppe hende der.
Ja.
Og hun var jo ved, hun står og skriger, fordi hun tror, hun skal dø. Det er en mærkelig situation.
Ja.
Han får reddet et barn faktisk ned fra vandet, hvor han kravler ned af den stige, de kravler op af, der har løsnet sig. Den hænger delvis fast i bygningen, og så får han, der er et barn, der hænger fast i stigen ned i vandet, der bare sådan bruser forbi. Og han siger, han tager fat i ham der sådan i skulderen med en arm. Ja. Han hænger ned af stigen, så tager han ved ham med en hånd. Han trykker ham så hårdt ind på skulderen, og løfter ham op af vandet i en hånd. Han er murer.
Ja, ja.
Så altså, han kan sæbe sig ved. Han løfter ham op, ikke også? Og får ham op på det der tag. I skulderen løfter han ham bare sådan med en hånd. Fordi det kræver situationen jo.
Ja.
Ham drengen, han kunne ikke bevæge armen. Efterfølgende, så hårdt han klemte den. Men det var det, der skulle til. Så det var enormt imponerende, at han redder liv. Samtidig med, at han er sådan hysterisk politisk ukorrekt samtidig. Det kan jeg godt lide. Han er satme sej og liderlig. Stadigvæk i dag. Super liderlig ham der.
Altså, jeg har ikke selv været i sådan nogle situationer. Jeg har engang været tæt på at blive kørt ned af en lastbil. Der synes jeg, tiden gik sådan lidt langsomt.
Var det højeste vingsulykke?
det var sådan set lidt min egen skyld. Men der skete jo så heldigvis ikke noget. 7-9-13, knock on wood. Men hvis du nu forestiller dig, at du var en døgnflue.
Hvad fanden kaldte du mig lige der?
Nej, men ikke i populær kulturel forstand, men sådan fuldstændig bogstaveligt.
Jeg ved det godt, jeg ved det godt.
At du havde cirka 24 timer at leve i.
Ja.
Prøv at forestille dig, hvor spændende det hele måtte være, ikke?
Ekstremt. Hver eneste åndedrag,
ja. Ja. Forestil dig så, at du vidste, du kunne... Altså, hvad mindre du skød hovedet af dig selv, så ville du nok blive sådan 4.000 år gammel. Prøv at tænke på, hvor kedeligt det... Man vil aldrig tage nogen chancer. Ja. Du stod og kiggede over 19 gange, før du gik over en vej, ikke?
Jeg har tænkt over det.
Ja.
Det der med perioder i livet, og bølgedale, hvor det går op og ned, og det er aldrig sådan konstant pissefedt, og det er heller aldrig sådan sindssyg ringe i alle for mange år. Men hvor vil det da være uendeligt trist at leve i 200 år bare? Jeg siger ikke, at jeg vil dø som 65-årig eller et eller andet, men på et eller andet tidspunkt er jeg helt sikker på, at jeg har fået nok. Det får jeg.
Randers, en aktiv by, en by i fremdrift.
Lad Lasse, på det vidunderlige internet, der var der en ung amerikansk mand her forleden, som ville skabe lidt rav i den.
Wow.
Chok. Og det var på Twitter, og han lavede så sådan et tweet om, at han identificerede sig selv som super straight.
Wow.
Og nu tænker man sikkert ud, jamen, hvad er super straight? Men ifølge ham, så var det, at hvis man kun var seksuelt interesseret i kvinder, som da de blev født, også var biologisk hunkøn.
No.
Så for ham, der, han følte ikke, han kunne tænde på, på kvinder, som egentlig var født som drenge.
Ladyboys.
Ja. Og det skabte jo altså noget ravage, fordi
det, han havde en mening, det måtte han ikke have om lige præcis det der.
Jamen, det er jo ikke i orden, fordi så diskriminerer han mod de der transseksuelle.
Jamen, det gør Lepper da også imod mænd.
Ja.
Det er jo så i okay at sige, jeg har ikke lyst til at have sex med mænd, så har jeg jo ikke ret til at have mænd.
Nej, det er ikke det samme. Det samme ville være, hvis Lepper sagde, at de ikke havde lyst til...
Nå ja, ja.
Ja.
Mænd, der er kvinder.
Ja, og meningen med det hele var selvfølgelig også, at han ville skabe ravage. Altså, han ville lige sprøjte lidt deodorant på det der vipsebo der, og så se, hvad der skete.
Og det virkede, for det nåede jo hertil.
Ja, det virkede. Og ja, så gik det så viralt. Det var grunden til, at jeg så det. Men han var så stedig. Han blev ved. Prøv at, jeg har helt respekt for, at I har andre præferencer. Det her, det er bare sådan en fetish, jeg har, at jeg tænder bare sådan helt vildt på kvinder, som har været kvinder faktisk lige siden de blev født.
Og så fik han ballade.
Ja, han fik masser af ballade.
Jeg har et fif til de ensomme mænd, der skulle sidde derude i mørket og lytte til dette. Hvis I gerne vil have en skraldfisse, og det er svært, at kvinderne er dumme og alt det der, så lyt herefter. Nu kommer det, de vise ord. I skal simpelthen skifte køn. I skal blive til kvinder på jeres sygesikringsbevis. Men I skal ikke gå i gang med nogen behandling med sådan, at I bliver til rigtige kvinder. I skal bare skifte køn på jeres CPR-nummer i jeres pas. Og samtidig med, at I gør det, så springer I ud som lesbiske.
Det er et godt fif.
Jeg synes, det er rigtig fedt fif. Fordi så skal der nok ske noget. Prøv at tænk på sådan en Leppe, der kan være sammen med en anden kvinde, og så stadigvæk få sig et slå medister. Det må da være kongen.
Altså, jeg tænker jævnligt på det.
Fordi, wow, this just in. Når Lepper har sex med hinanden, så har de sådan en fed dildo, de propper ind i alle mulige huller. Så jo, selvfølgelig går den. Hvis de kan være sammen med en kvinde, der rent faktisk har en pik.
Nå, men så ham der gutten der, som var super straight. Han fik jo, ja selvfølgelig fra alle dem der med blåt hår, de var sure på ham. Men så begyndte internet-nazisterne også at blande sig. Og de var også lidt sure på ham. Og det var sådan med, okay, dude, det er en joke, og lol, det er sjovt nok. Men vi kan ikke lide, at du bruger den her retorik. Du skal bare sige, du er normal. Du skal ikke sige, at det er en fetish, at man gerne vil være sammen med kvinder, som er kvinder. Altså, det er normalt. Altså, stå ved det. Altså, vi forstår godt, hvad du laver, men alligevel, hold op.
Okay, for det er langt ud. Det er lige bare, hvad fanden man gør. Så bliver man bare havlet ned.
Ja, det er virkelig vanskelige farvand at navigere i.
Man skal holde sig helt ud af det der kønsidentitet.
Ja, og et eller andet sted, så kan jeg jo godt forstå det, de siger, de der højere ekstreme. Altså, fordi det burde jo ikke være nødvendigt, at man forsvarer noget, der er normalt. Nej.
Men det var måske også lidt en joke. Var det ikke det?
Ja, og jeg synes egentlig, at det er meget... Jeg synes det er en meget sjov joke.
Ja, altså, så får han rørt lidt i gryden der, og så kommer vi alle sammen frem med vores fordomme, og så synes man, det er skideskægt.
Ja.
Yeah. Bortset fra, at der er nogen, der tager det meget alvorligt.
Selvfølgelig. Men apropos det der, så i Canada, så kan du se ham her manden. Det er ikke et særligt godt billede.
Hvad står der?
Father jailed after referring to biological female child as his daughter.
Hvad?
Ja, det er en mand, og han er skilt, og han har en datter, som er teenager, og som nu påstår, at hun er en mand, og så er det endt i sådan noget familieret.
Og så er han kommet til at kalde en datter?
moren vil have, at hun skal have en kønsskifteoperation, og det er faren imod. Og så i den der ret der, der blev han ved med at kalde datteren for hun og hende, og datter i stedet for søn. Mm. Og så var han simpelthen in contempt of court, og han blev advaret, hey, det skal du ikke sige, du må ikke sige hun. Og han blev ved med at gøre det, bum, så blev han smidt i spillet.
Jamen, jeg er med dommeren på den der, helt klart. Det skal han respektere. Hvis man er inde i sådan et stort system, det er simpelthen en kæmpe maskine med en milliard tandhjul, så kan man ikke komme med sit lille, sådan, lille flag, hvor der står, jeg har altså ret på, og det kan godt være, at I siger et eller andet, men jeg har ret, man kan ikke sidde og vifte med sådan en lille flag, man bliver simpelthen nødt til bare at spille det spil der. Ligesom hvis jeg går i en demonstration, og panserne de siger, i dronningens navn, vi opløser demonstrationen, så er jeg skredet. Selvom det er uretfærdigt, og selvom panserne var nogle fucking svin, og alting var ondt, så er det sådan, det er. Jeg skal bare kalde hende der for en dude.
Nej, vi skal fandme... Egon Olsen skal bryde ham ud af det der spil der. Altså,
er vi uenige, Christian?
Hvad er det for noget, altså?
Han skal bare spille. Lige så snart han går ud i døren, så skal han tænde en smøg, og så bare grine af dem der, og kalde ind for kælling. Men ikke ind i systemet. Det er en kamp, han ikke kan vinde. Det er en principiel kamp, som han har fuldstændig ret i. Altså, selvfølgelig har han ret til at skulle kalde sin datter for datter. Men det kan han ikke gøre derinde. Og det skal han da være med.
Lasse, nu kommer der en historie, som er vild, fordi den er så kedelig og på samme tid interessant. Igen den bedst sælgende film nogensinde.
Hvad er det?
De kinesiske biografer er genåbnet. Og så fordi der ikke rigtig er nogen nye film, så er de begyndt at vise Avatar, og det kineserne strømmer til. Og de går bare alle sammen ind og ser Avatar i de nyligt genåbnede kinesiske biografer.
Oh, jeg husker så tydeligt min tur i biografen og ser Avatar. Det er så meget, meget få biografoplevelser, hvor jeg har sådan rigtig gode ting, jeg kan huske derindefra.
Hvorfor?
Jeg skulle være gået.
Ja.
Jeg skulle have rejst mig op, og så gået ud i biografen. Jeg blev siddende og blev bombarderet med det der luderlort.
Så du den i 3D?
Nej. Gør det. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg sad og så Pocahontas for helvede.
Ja.
Det var forfærdeligt. Jeg blev taget så meget ned til, at jeg lå næsten ned på gulvet. Jeg skulle have rejst mig op, og så vist min mening om, hvad der foregik ved bare at forlade salen. Og jeg fortrudte det så mange gange siden Avatar. Det er en forfærdelig film. Den talte så meget ned til mig, at jeg havde ondt i hele kroppen. Det er nu en af de ting, jeg fortrudte mest i mit liv. Jeg er helt klar på top 10. Jeg skulle være gået ud af biografen efter en time af Avatar. Hvordan havde du det med den?
Jeg så den fjernsyn.
Wow. Hvordan var det?
Jamen, jeg kan ikke huske den. Jeg har det som om, der var meget blåt og grønt med i den.
Det er Pocahontas.
Jamen, jeg har så ikke set Pocahontas. Kan det passe, det starter med, at de er mennesker, og så er på et eller andet rumskib, og så noget med, at så de indianere på en blå og grøn planet.
Mm.
Ja, det er det, jeg kan huske.
Der er sådan en mineral, de miner på sådan det sted der, hvor de er. Kan du huske, hvad det hedder?
Nej.
Unobtainium.
Oh my fucking god.
Hvorfor gik jeg ikke? Fuck, man.
Men jeg er jo så lykkelig, at jeg kan simpelthen ikke huske film, hvis jeg kun har set dem én gang.
Hvis den er god nok, så husker du den for evigt. Sådan er det.
Men så her forleden, der tænkte jeg på Taxi Driver.
Hmm?
Det er en af mine personlige top 3 film. Altså, jeg elsker den virkelig. Er det en film, der siger dig noget?
Ikke rigtig, nej. Jeg så den efter, at jeg havde set alle de der, hvor man laver sjov med den.
Ja.
Og så blev den lidt ødelagt på den måde. Hvis jeg bare set den rot, uden at jeg havde set alle de der spoof-ting med foran spejlet med You Took It To Me, og det der.
Ja, ja.
Det har jeg set for mange gange, til at kunne tage den alvorligt. Desværre.
Ja, men så af en eller anden grund, så kom jeg til at tænke på, der er sådan en scene, ja, nærmest præcis midt i filmen, hvor Travis Bickle, altså Robert De Niro's karakter, han kan godt mærke, at den er fuldstændig gal. Han er ved at have underlige tanker inde i sit hoved, og så går han ind på den der døgnåbne diner, og så snakker med de andre taxachauffører. Og så er der sådan en gammel, klog og skaldet, og derfor endnu klogere taxichauffør, spillet af Peter Boyle, som virkelig stjæler den der scene der. Og så går de udenfor ud på fortovet, og så Peter Boyle holder sådan en tale, altså hele scenen var kun 2 minutter, om at man skal ikke rigtig tænke over noget, fordi det man er, det er bare de ting, man gør. Og så er der en eller anden person, og så bor han i Brooklyn, og så spiser han den slags mad, og så er der en anden person, og så er han hjernekirurg. Og så fordi, når han har gjort det et stykke tid, jamen, så er det bare det, han er. Men så fordi jeg kører taxa, så må det være fordi, at jeg gerne vil være en, der kører taxa. Og forstår du, hvad jeg mener? Og så er Robert De Niro kigger, nej, jeg forstår overhovedet ikke noget, men tak for forsøget. Og så går han så ud og plukker løs omkring sig.
Det var altså rimelig 2D-betrækning af livet. Det kan jeg godt lide. Når man kan kode det ned til egentlig bare, det er jo egentlig bare, det er fedt nok. Hende der, hun snød foran i køen ned i supermarkedet, fordi hun er bare douche, og ham der, han sidder og banker bare hen på bænken, det er det, han gør. Hun har forladt ham, eller et eller andet.
Ja.
Og sådan, vi har bare vores roller, og sådan spiller vi, punktum. Det er en fin nok betragtning. Det kan jeg godt lide.
Ja, men
det gør tingene simpelt.
Ja, det gør det. Men så det vilde er, at så, fordi hvis du søger på YouTube, du kan søge på Taxi Driver, og så Wizard, det er det, som Peter Boyle-karakteren bliver kaldt i filmen, så er der 1 milliard kommentarer. Og der er virkelig folk, altså ligesom på Nationen, ja, hvil i fred. Ja, altså folk, som virkelig synes, det her er dybt.
Det er det ikke. Det er meget overfladisk og meget nemt. Det er ligesom Terningmanden, som alle læste i 90'erne også.
Ja, ja.
Det er på samme måde. Det er meget, meget lidt dybt. Lidt lige så dybt som Freuds teori om ægget.
Ja.
Som folk også kan få masser ud af. Men det er jo ikke ret dybt.
Nej, men det fede er, at de der ting, som virker dybe, hvis man på en eller anden måde sådan lige kan se dem ud i sit periferisyn, ud af øjenkrogen, ikke? Og så bare være tilfreds med det, i stedet for at gå hen og begynde at analysere det, fordi så ødelægger man det for sig selv.
Jamen det, jeg er helt med. Jeg kan godt lide sådan nogle life hacks, eller ting, der bliver sagt simpelt.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Men jeg kan ikke lide, når folk de prøver på at gøre det mere rodet, end det egentlig er. Jordan Peterson, ham...
Den kanadiske psykolog.
Det er rigtigt.
Ja, ja.
Han skrev i sin forrige bog, han har lige lavet en ny bog igen, nogle 12 regler til liv. 12, jeg kan huske titlen. Der står,
ja, ja, det var den, han blev berømt på.
Der står hjemme på reolen.
Du har læst den?
Ja, okay. Og,
er den god?
Ja, den er god.
Okay.
Men han har også sådan noget, det er sådan noget lommeugle, som jeg også falder for. Sådan noget, det totalt 2D. For eksempel, hvor jeg kan ikke deltage i en diskussion med dig om politik, hvis du ikke engang kan finde ud af at rydde op på dit fucking værelse. Altså, hvis du bor rodet, så gider jeg ikke diskutere med dig. Fordi at, så har du højst sandsynligt ikke styr på dit shit. Sådan noget kan jeg godt lide, når voksne mænd siger, det synes jeg er rigtig fedt.
Nej, det er jo barn. Så en eller anden grund, så skulle jeg tit ud og køre bil og sidde på et bagsæde om søndagen, fordi det var åbenbart sådan noget, man gjorde om søndagen. Så sådan på bagsædet i sådan en bil, der bare sådan kørte rundt sådan i nærheden af Aarhus. Og så var der altid sådan et radioprogram, der hed En Arbejdsplads i Danmark. Prøv at forestille dig noget, der er kedeligt, og så putte sådan noget kedelighedssovs ovenpå. Men et eller andet sted var det jo fantastisk. Så var de ude ved, at vi importerer hængelåse. Og så kunne de snakke om det, ikke?
Ja, ja. Sådan en lille ting.
Ja.
Jamen, det er jo fedt. Og især hvis det rent faktisk var hængelås i et af afsnittet, fordi så har du husket det. Jeg kan godt lide sådan noget. Men det, alting bliver bare... Fordi det, hvis man ser sådan en proces, hvordan ting bliver talt, og man taler med folk på en arbejdsplads, så er det svært for dem, der laver det, og sådan at politisere.
Ja.
Det er svært sådan at farve en udsendelse om, hvordan man laver en cykelpumpe. Hvis det er bare sådan en cykelpumpefabrik, der ligger i fucking Vojens.
At vi er enige om, at cykelpumper skal være sorte, eller ikke?
Nå, så begynder du, fordi den kan godt være rød også, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke.
Men man kan ikke finde den, hvis den er sort. Den skal da være...
Prøv at se mit luftgevær, der ligger dernede.
Jamen, det skal man ikke kunne finde. Det må godt være sort. Men cykelpumpe...
Ja, men der er mange af producenterne af luftgevær, de laver også en pink og orange luftgevær.
Til det kvindelige segment.
Ja, og hvad hjælper det, altså?
Det hjælper en hel del, for jeg sad nemlig og kiggede på pistoler her i går aftes. Og der står sådan en fra H&K, Heckler & Koch.
Ja, ja.
Med meget, meget stærk amerikansk accent, og forklarer om et eller andet håndvåben, som jeg var meget interesseret i at kigge på. Jeg synes, det var fantastisk fint. Og så står han der og giver skud på sådan en skydebane, og så klipper der over, så står der en kælling i fucking hotpants og BH, og skyder os, og hun er bare god til det.
Ja.
Det ser helt rigtigt ud. Jeg tænker bare, det er rigtig fedt, det her. Og hun havde sådan et lyst træskæfte, hvor manden jo bare havde det almindelige sorte. Så jo, farver på luftgevær, sælger til kvinder.
Ja.
Men hun solgte jo også meget den pistol. Jeg forvirrer nu.
Nej, men så tilbage til ham der, som påstod, at han var super straight.
Okay. Ham kan jeg godt lide.
Ja, men så prøvede jeg så at følge, eller trykke på nogle af dem, der havde kommenteret til det, han havde sagt.
Nå, for at se, hvor vilde de var.
Ja, og så gik det jo op for mig, hvor sindssygt amerikansk Twitter er. Det er fuldstændig sindssygt racistisk mod hvide mænd lige for tiden.
Det er nationen, bare på sådan på vrangen. Bare vent.
Og jeg googlede også lidt, og det er jo enormt svært med Google, fordi ja, vi ved jo godt, at der sidder nogle censurfiltre ind omkring det, man søger.
Lige det der emne i hvert fald, der er i hvert fald noget, der er filter på.
Men jeg fandt faktisk en interessant artikel fra Tablet Magazine.
Ja.
Og Tablet Magazine er sådan et New York tidsskrift. Og der er ikke super mange, der læser det, men dem, der læser det, det er folk...
Det er spidserne. De er vigtige.
Jamen ikke nødvendigvis rige folk, men altså det er journalister lobbyister og så videre. Og der kom en artikel frem, hvor der var en, der simpelthen havde lavet car-journalistik. Spørg mig, hvad er car-journalistik?
Christian, hvad er car-journalistik?
Car, C-A-R, står for Computer Assisted Research. Og der havde den her journalist, Zach Goldberg, han havde simpelthen set på, han har set på New York Times, og Los Angeles Times, og Washington Post, og så en fjerde avis. Og så har han lavet en søgning på, hvor mange af ordene i deres artikler er racist eller racism. Og vi er selvfølgelig helt nede i brøkdeler af promiller. Og så har han lavet en graf fra 1980 og så frem til nu.
Og det eksploderer selvfølgelig.
Men hvornår tror du, det eksploderer?
I går?
Nej, i 2011.
Roddy King? Nej.
Nej, det er tilbage i 90'erne.
Ja, det er rigtigt. Der brændte de. Det var LA.
Og det er en lang, lang artikel. Og jeg virkelig...
Du bliver nødt til at forklare. Uddyb. Nu.
Du er nødt til at se grafen, fordi ellers så forstår man det faktisk ikke, hvor vildt det er.
Og for helvede var det lige der.
Og med den her stigning, fordi man kunne forstå det, hvis det var fordi, at New York Times, eller aviser generelt, skrev flere artikler, at så skete den. Men nej, det er jo en procentdel af artiklerne. Så det er ikke noget med antallet af artikler. Og man kunne også godt forstå det, hvis det var et nyt ord. For eksempel så var der nok ikke særlig mange artikler, der havde ordet mikrobølgeovn, før mikrobølgeovnen blev opfundet osv. Men det er ikke et nyt ord. Her kan du se grafen.
Ja.
Og ja, fra 1970 faktisk indtil 2011. Så det er ikke en lige graf. Den går sådan lidt op og ned.
Det er de forskellige viser, der er farver.
Ja.
Ja.
Men så fra slutningen af 2011, lige pludselig, så eksploderer det. Og det er New York Times, Washington Post, Los Angeles Times og Wall Street Journal.
Jamen, der må så være mere racisme, end der nogensinde har været, altså i hvert fald i de år, der er repræsenteret der, formoder jeg.
Det er ikke det, grafen siger. Grafen siger bare, at ordet racisme, lige pludselig, altså og for New York Times vedkommende, stiger 1000% siden 2011.
Hvorfor gør det det der?
Det har Zach Goldberg ingen som helst forklaring på, og jeg har læst den artikel for et par måneder siden, og jeg har gået og grublet over det, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, troede jeg, indtil i går, og så blev jeg simpelthen ramt af lynet. Fordi hvad skete der i slutningen af 2011?
En af krigene?
Nej. I 2011 kom Occupy Wall Street-bevægelsen, og i starten, lidt ligesom de gule veste i Frankrig, så fik de masser af omtale, og de stod i Cicotti Park, som man kan se fra skyskrabberne i Wall Street, og protesterede. Og de der børsmalere der i Wall Street, altså de sked i bukserne, fordi det her, det var pøblen, som kommer med fakler og høtyve.
Ja, de var klar.
Ja,
og det voksede hele tiden, hele tiden. Det er mit bedste bud.
Det er hvad er det med racisme at gøre?
Min tese er, at de der folk på Wall Street, som jo har fucket folk op, og det, de demonstrerede over, det var, vi de 99%, i den 1%, det kan ikke passe, I skal have det hele. Det kan ikke passe, at selvom I lige har fucket det finansielle system op, så det, altså, og vi andre går fra huset hjem, så skal vi over skatten betale til jer, og så sidder I oven i købet fandme og giver jer selv bonusser, og så pisser ud af jeres skyskraber ned på os. Det tror de blev, jeg tror, de blev bange. Og så tror jeg simpelthen, at alt det her racisme, eller jeg tror, det er sådan divide and conquer
politik. For at give fokus?
Ja.
No.
Så jeg tror simpelthen, at man har gjort racisme til sådan en kæmpestort sådan power-ting. Altså sådan Voldemort-agtigt.
Ja, fordi der gik alligevel nogle år, før man købte på klimaet, og begyndte at bruge det som afledet strømafledning i forhold til at indføre alle mulige politik eller...
Ja, og nu har man så lagt corona oveni, ikke? Altså, hvor folk også... Altså,
ja, men som du siger, Greta Thunberg, hun eksisterer ikke mere. Og det er jo rent corona.
Men du kunne prøve... Altså, det er vildgraf for det her. Det er det.
Ja, fordi jeg kunne jo sagtens stå og postulere, at der måske var 4 journalister på en af aviserne, der bliver ansat i det her tidsrum, som begynder at interessere sig helt vildt meget for det her. Men det kan jo ikke passe, når det er 4 aviser, hvor det sker på samme tid.
Nej.
Hvis det kun var én avis, så kunne jeg komme med alle mulige teorier, men det forstår jeg simpelthen ikke. Så...
Men Zach Goldbergs artikel, som jeg anbefaler, og han har også masser af eksempler på andre ord og sådan noget, men det her det er egentlig den vigtigste graf, og det er mit bedste bud, det er simpelthen, det er Wall Street, de blev bange for fakler og høtyve, og så vi skal vende dem mod hinanden.
Ja. Og det gør vi ved at postulere eller bruge ordet racisme, eller få nogen til at gøre det.
Ja, få befolkningen til at hade hinanden og påstå, at de er racister og alt muligt.
Ja, ja, ja. Kongen bliver jo selvfølgelig, hvis der er borgerkrig. Så slås de jo bare imod hinanden.
Ja.
Det giver fin mening. Det er en fin teori. Det er så ikke sikkert, det er rigtigt, men det er en fin teori.
Det eneste, jeg kan komme på, som skete i slutningen af 2011, som kan forklare den der fuldstændig eksplosive graf, det er det, altså også der følger med på børsen, det er det, man kalder en hockey stick graf. Altså, hvor det sådan nogen lige, og så bum, lige pludselig,
ja, den så kommer bare opad. Jeg ved ikke godt, hvad hockey stick er, fordi jeg ved ikke godt, hvad alt går over og alt muligt.
Yes. Men i hvert fald, hvis man har en anden teori om, hvad der skete i 2011, der kunne have ført til den her fuldstændig eksplosive stigning i mediernes fokus på racisme, så må man meget gerne skrive til os og gøre det på virkelighed@protonmail.com. Lasse, har du ord på falderæbet?
Jeg kan ikke forstå, hvorfor Marvin Hagler det er så vildt et navn, fordi jeg stod altså hele tiden i sidste afsnit og tænkte, at det var lidt gay. Marvin Gay? No, Marvin Hagler?
Yeah.
Come on, så slutter jeg lige af med en homofob vits.
Og der fører der også konspirationsteorier om Marvin Haglers død nu.
Ja, selvfølgelig. Internettet, det virker.
Fordi Thomas Hearns, Thomas the Hitman Hearns, som han bokser mod i The Wall, han blev ved med at være venner med Marvin Hagler efter den der kamp der.
Det er jo ikke, fordi de havde hinanden, de står og banker hinanden, Christian.
Nej, det er jo det er kastoller.
Altså, det er penge.
Ja, det er bare at gå på arbejde.
Jeg så jo ikke selv kampen, efter vi forlod studiet sidst.
Det er en vild kamp.
Ja, det er en vild kamp. Han får sat med røvfuld mand. Han er helt ude af skide, mand. Det ser fedt ud.
Nå, men den officielle forklaring var bare, at Marvin Hagler er død efter kort tids sygdom. Men så Thomas Hearns skrev så, at... Marvin Hagler var død efter at have fået coronavaccine, og så fjernede han så sit tweet, og så Marvin Haglers enke skrev, at Marvin blev pludselig syg og blev taget på hospitalet, hvor han desværre døde, og Marvin Haglers ældste søn skrev, at Marvin sov stille ind derhjemme. Så ja.
Det er lidt rådent. Det er sgu lidt rådent. Det synes jeg er rådent. En ting er at komme med alle mulige teorier, men det der er lidt fucked up. Ja. Hvor han død henne.
Ja.
Det er da relativt nemt at vide som søn eller kone, hvor døde han henne.
Jamen, en af dem har sikkert ret, men de har ikke begge to ret. Altså.
Han kan være død derhjemme, så, og så blive transporteret til hospitalet, der har været med noget misforståelse. Er han i live?
Ja.
Vi håber. De prøver på at få liv i ham. Ja. Det er bare underligt, det der.
Ja.
Men altså, der er mere foul play. Når han har penge, og det sagde du i sidst, han har jo penge. Hvis bare han var sådan fuldstændig færdig makker der, så ville folk jo også være ligeglade. Fordi så vil han ingen penge have. Hvis han er en af de der basketstjerner, der bruger alle deres penge, når de stopper karrieren.
Nej, nej, han var fornuftig og investeret alt muligt.
Og det er derfor, det er en rådende, der kan være noget i historien, synes jeg. Fordi at han rent faktisk havde penge.
Så du tror, det er intern familie, at der er nogen, der er gået efter de der 50 millioner? Hvorfor tror du ikke på det coronavaccinen, der kunne have slået ham ihjel? Altså, det er det, jeg tænker. Og som Thomas Hearns også tænkte.
Altså, en mand, der har fået så mange tæsk af afdøde, altså, så må han jo... Jeg synes, det er en fin teori, så.
Ja.
Men jeg ved det ikke.
Nej.
Det er ikke det, som ender... Det er spændende. Det er spændende. Følg lige op på den. Jeg ved, du følger med. Fortæl mig noget mere, når du ved noget mere.
Ja, Lasse, det lover jeg. Lasse, tak fordi at du lige havde tid og lyst til at kigge forbi her i dag.
Det var så meget lidt.
Kære lytter, tak for nu. Vi høres ved snarligt.